Bir maske öz müstakiliğine, hayatı bitirdiğine kadar getirilsin. Ne diyeyim, onu diyebilirim ki Amerika ile diğer Müslüman ülkelerine karşı da hemşe iki maske içli standartlardan çıkış edip bugün de hemen mevzini devam ettirir. Bakın hele İran'a karşı nüve sazışından çıkması, bozulması ve İran'a bugüne kadar tertip ettiği gayri kanun sanksiyalar dünyada ne kadar kişisel doğru. Aynı zamanda Yemen'e karşı diyeyim, Livan'a karşı diyeyim, Suriye'ye karşı diyeyim. Hansı Müslüman ülkesinin numune göstermiyorlar ki Amerika olanla adalet yaratları. Amerika çok adaletsiz, istismarlı bir rejimdi. Ümidlerim inşallah kalkarım müdürlerin bilgiyle bu rejim dağılıp aradan gider ve dünyaya emniyet berpa olmaz.
ABŞ Mədələr Palatasının Ermənistanla bərabər qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasına da yardımlar ayırması ilə ilgili İslam Partiyasının sabiq sədri Hacı Ələğa Nurunun söhbətlərini eşitdik. Sağ olsun. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi bəyan edib ki, Paşinyan və Putin Minsk qrupunun həmsədrliyinin vacibliyini təsdiqləyiblər. Əgər aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Vahan Honanyan öz fikirlərini izah edərkən, Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin tərəfindən aprelin 29-da imzalanan birgə bəyanatın 24-cü bəndini xatırladı. Bəyanatda liderlər Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin Qarabağda təhlükəsizliyinin təmin edilməsində həll edici töhfəsini vurğulamaqla yanaşı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi diplomatik həllində ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin potensialında və təcrübəsindən istifadə edilməsinin vacibliyini bir daha dəstək ediblər. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi qeyd edib, 2022-ci ildə Ermənistan Respublikasının başnaziri və Rusiya Federasiyasının prezidenti Cənubi Qafqazdakı vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Görüşdə Rusiya sülh məramlı qoşunlarının Dağlıq Qarabağın təhlükəsizliyinin təmin edilməsində, əhalinin həyatı üçün əlverişli və təhlükəsiz şəraitin yaradılmasında həll edici töhfəsi vurğulanıb. Təcili humanitar məsələlərin və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi və diplomatik yolla həllinin zəruriliyinə təkid olunub. Bu kontekstdə onlar ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin beynəlxalq mandatına uyğun olaraq onun potensialında və təcrübəsindən istifadənin vacibliyini bir daha təsdiqləyiblər deyə Vahan Honanyan vurğulayıb. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəftədə başlıqlı növbəti verilişimiz efirdədir dostlar. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qarabağ sezonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Yüzlərlə Livanlı ölkənin tarixi stadionlarından birinə toplaşaraq Səlam Fərmandeh nəğməsinin Livan versiyasını ifa ediblər. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Səlam Fərmandeh nəğməsi İmam Zaman Əccələllah Taala Fərəcəhu Şərifin sahətinə məhəbbət və sədaqəti ifadə etmək üçün hazırlanan İran nəğməsidir. Bu nəğmə Sur şəhərinin qədim stadionunda bu ölkənin yüzlərlə əhalisinin iştirakı ilə oxunub. İranın Salam Fərmandeh nəğməsi müxtəlif dillərdə və həmçinin Senegal, Türkiyə, Fələstin, Suriya, İraq, Bəhreyn və Pakistan kimi müxtəlif ölkələrdə təsirli şəkildə nəşr olunub. İran İslam Cumhuriyyətinin baş müzakirəçisi Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin baş katibi və bu ölkənin Xarici İşlər Nazirinin regional məsələlər üzrə müavini ilə görüşüb. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə müavini və İranın baş müzakirəçisi Əli Bağiri ABŞ-ın sanksiyalarının ləqvi üzrə müzakirələri davam etdirmək məqsədi ilə Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin baş katibi Əhməd Həsən Əl Hamadi və Qətər Xarici İşlər Nazirinin regional məsələlər üzrə müavini Məhəmməd Əl Xəlifi ilə görüşüb. İran İslam Cumhuriyyətinin Dohadakı səfiri Həmid Rıza Dehqani bir tweetdə yazıb. Cənab Bağırının Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin baş katibi Cənab Əhməd Həsən Əl Hamadi və Qətər Xarici İşlər Nazirinin regional məsələlər üzrə müavini Cənab Məhəmməd Əl Xəlifi ilə görüşündə Dohada təşkil olunacaq qarşıdakı müzakirələrin mövzusu və onun uğur qazanması yolları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. İraq prezidenti Bərhəm Saleh İsraillə münasibətlərin normallaşdırılmasını qadağan edən qanunu ratifikasiya edib. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə İraq prezidenti parlament tərəfindən İsraillə münasibətlərin normallaşdırılmasını cinayət hesab edən qanunu qəbul edib. Prezidentin nümayəndələri onun mövqeyini təsdiq ediblər. Qeyd edək ki, bir ay əvvəl İraq parlamenti İsraillə münasibətlərin normallaşdırılmasını qadağan edən qanun qəbul etmişdir. Bir ay əvvəl İraqın qanunvericilik orqanı olan Nümayəndələr Şurası İsraillə münasibətlərin normallaşdırılmasını qadağan edən qanun qəbul edib. 275 deputatın iştirak etdiyi iclasda qətnamə səs çoxluğu ilə qəbul olunub. Deputatlar yekdilliklə siyasi rejimlə münasibətlərin normallaşdırılmasına görə cinayət məsuliyyətini nəzərdə tutan qanun layihəsinə səs veriblər. Yeni qanuna əsasən İsraillə əlaqə qurmaq, normallaşma ilə yanaşı əməkdaşlıq etmək də cinayət hesab ediləcəkdir. İsraillə siyasi diplomatik əlaqələr quranları ömürlük həbs, yaxud da ölüm cəzası gözləyir. Həmçinin bir müddət əvvəl İraq parlamentləri Ərəb dövlətləri liqasına müraciət edərək, rəsmi sənədlərdə İsrail adının işlədilməsindən çəkinməyi tövsiyə ediblər. Və sonda Yordaniya ölkəsinin xarici işlər naziri siyanist İsraillə hərbi müttəfiqliklə bağlı xəbərlərə münasibət bildirib. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə İman Əs-Səfdi Əl-Cəzirə televiziyasına müsahibəsində deyib İsrailin də daxil olacağı bir hərbi ittifaqdan söhbət gedə bilməz. Yordaniya Ərəb ölkələrinin birgə səylərinin tərəfdarıdır. O, Joseph Biden'in yaxın şərqə səfərində İsrail və Ərəb ölkələrinin birgə hərbi ittifaq yaratması haqda deyilənlərin doğru olmadığını bildirmişdir. Yordaniyanın Xarici İşlər Naziri həmçinin bildirib, ölkəsi İran İslam Cumhuriyyəti ilə yaxşı əlaqələrin tərəfdarıdır və gərginliyi yaradan səbəblərin aradan qaldırılmasını tələb edir. Qeyd edək ki, bundan öncəyə Yordaniya kralı yaxın şərqdə NATO-ya bənzər hərbi ittifaqın yaradılmasının tərəfdarı olduğunu bildirmişdi. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik. Bizimlə qaldığınıza görə hamınıza minnətdarıq. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qarabağ zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Ayrı-ayrılıqda sizə və ekspertimizə təşəkkürümüzü bildirib sizinlə vidalaşırıq dostlar. Sağ olun.
Sabahınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü və sonuncu bölümü ilə bugün səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. İlk öncə bir elmi və bir mədəni xəbəri diqqətinizə çatdıracaq və ardınca bugün dinlədiyiniz xəbərlərin xülasəsini eşidəcəksiniz.
Murad adlı sənədli film ABŞ-ın World Fasiyosun adlı beynəlxalq festivalının 55-ci turunun bürünç heykəlinin qalibi oldu. Ayar Aybinin şənbə günü verdiyi məlumata görə Ruhullah Fəxrunun rejissorluğu və prodüserliyi ilə hazırlanan Murad adlı sənədli film ABŞ-ın World Fasiyosun adlı beynəlxalq festivalının Remy Awards sektorunda festivalın bu sektorunu bürünç heykəlini aldı. Bu film daha öncə Kanada, Amerika və İtaliya ölkələrindən olan filmləri kənara buraxaraq İtaliyanın Vesoyos Festivalının ən yaxşı rejissorluğu və 2022-ci ildə ABŞ-ın World Fasiyosun adlı beynəlxalq festivalının 55-ci turunun qısa metrajlı sənədli filminin ən yaxşı mükafatını ala bilmişdi.
Əgər kifayət qədər və uzun müddətli yuxu üçün başqa bir səbəb axtarırsınızsa, yeni araşdırmalar daha çox yatmağın ürək üçün faydalı olduğunu göstərir. Məlumata əsasən, Amerika Ürək Assosiasiyası ürək damar sağlamlığı üçün 7 məsləhətlər siyahısına gecə 7-9 saat yatmağı da əlavə edib. Beləliklə, həyatın 8 əsası adı altında bu anketə sağlam və kifayət qədər yuxu rejimi də əlavə edilib ki, onların hamısını nəzarətdə saxlamaq, ürək damar sağlamlığını yaxşılaşdırmaq və qorumaq üçün həyatı əhəmiyyət kəsb edir. Bu assosiasiya əvvəllər 1. Sağlam qidalanma, 2. Fiziki aktivlik, 3. Siqaretdən imtina, 4. Düzgün çəki, 5. Xolesterola nəzarət, 6. Qan şəkərinə nəzarət və 7. Qan təzyiqinə nəzarət daxil olmaqla 7 amili sağlam ürəyə və damar sisteminə sahib olmaq üçün mühüm faktorlar hesab edirdi. Həkimlər deyirlər ki, yeni praktiki tapıntılar yuxu müddətinin ürək sağlamlığında mühüm rol oynadığını göstərir. Buna görə də bu amil siyahiyə əlavə edilib. Əziz dinləyicilər, indi də bugün dinlədiyiniz mühüm xəbərlərin başlıqlarına bir daha nəzər salırıq.
İranın Xarici İşlər Naziri Dəməşqə daxil olarkən deyib ki, Tehran qonşusu Türkiyənin narahatlığını anlayır və hər hansı əsaslandırma ilə istənilən hərbi əməliyyata qəti şəkildə qarşıdır.
İran Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Əbdullahiyan şənbə gecə Suriyada Fələstinli qrupların liderləri ilə görüşdə Fələstin xalqının məsələsini İslam dünyasının ilk mövzusu bildirdi.
İslami Sülh Dünya Assambleyasının baş katibi ABŞ dünyada insan haqlarının ən böyük pozucusudur deyərək təkid etdi. ABŞ-ın insan haqlarına zidd simasını ifşa etmə inqilab rəhbərinin təkid etdiyi cihad örnəklərindəndir.
Yəmən qaynaqları adısa təcavüzkar koalisiya vasitəsilə Əl-Hüdeydə vilayətində atəşkəsin pozulmasının davamından xəbər verdi.
Siyanist rejimin dəniz donanması Qəzza sahillərində Fələstinli balıqçı qayıqlarının bir neçəsini hücum etdi.
Xəbər qaynaqları elan ediblər, İraq şimalında yerləşən Dəhuq vilayətində Türkiyə qüvvələrinə aid olan bir baza 3 raket ilə hədəfə məruz qalıb.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı son zamanlar açıqladığı hesabatda Qəzza zolağındakı vəziyyəti fəlakətli adlandırıb.
Ümum Dünya Səhiyyə Təşkilatı meymun çiçəyinə yoluxanların artmasına görə Avropa ölkələrini təcili tədbir görməyə çağırıb.
Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb Pakistan Hindistana etiraz notası göndərib.
Avrozonada inflyasiya iyun ayında əvvəlki ilə nisbətən 8,6% artıbdır ki, bu da 1991-ci ildə bu regionun formalaşması və avronun milli valyutalarla əvəzlənməsindən bəri ən yüksək göstəricidir.
Özbəkistan Prezidenti Şövkət Mirziyayev ixtişaşlar baş verən Qaraqalpaq Muxtar Respublikasının paytaxtı Nukusa gedib.
Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
بسیج یکی از نقطه های برجسته تصویر واقعی از کشور عزیز ماست
بسیج عزیز ülkemizin real tasvirini yaradan manzarada parlak nevesanlardan biridir Düşmən də, onun ölkədəki agentləri də bəsicin kəskin şəkildə əleyhinədirlər. İl boyu ölkədə müşahidə olunan məqam, parlaq və diqqətə layiq tədbirlərdir. Burada cihat qrupları, təxminən 10 minə yaxın cihat qrupu fəaliyyət göstərir. Quruculuq cihadı, nur yolçuları, ekspedisiyaları, İslam inqilabına həsr olunan yürüşlər, etikaflar, günbəgün daha da rövnəqlənən aşura mərasimləri və Həzrət Hüseynə həsr olunan məclislər daxildir. Ölkədəki vəziyyətlə bağlı real təsəvvürlər, real mənzərələr bunlardır. Bu şeylərə diqqət yetirərək İran xalqını düzgün tanımaq olar.
Əlbəttə, həm bə bəsic, و هم به این نیروهای جهادی و فعالیت‌های جهادی و هم به راهیان نور همه دستگاه‌ها موظفند که کمک کنند
البته که هم بسیجه هم او جهاد قوه‌لرینه جهاد روحلو لایحه‌لره هم ده نور یولچولارینا اللرینن گلن کمک گوسترمک بوتون دولت قوروملارینین وظیفه‌سیدیر Hazırda düşmən ictimaiyyətimizin rəyinə təsir göstərmək üçün mediyadan bir vasitə kimi istifadə edir. Diqqət edin, media mühüm düşmənin əlində olduğu zaman isə çox təhlükəli bir vasitədir. Medianı müharibələrdə istifadə olunan kimyəvi silaha bənzədirlər. Kimyəvi silah atıldığı zaman tank və silah sursatı sıradan çıxarmır. Top tüfəng, texnika yerində qalır, amma onları işə salacaq insanlar sıradan çıxır. Müharibədə kimyəvi silah bu effekti verir. Mediada eyni ilə bu cürdür.
Sabahınız xeyir olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosunun bugünkü Səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah, axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və axşamın salamına dək sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ qalın, Allahın amanında.